Wel, helo yna, siwmai, croeso cynnes i benod arall o bodlediad sgorio fi, wrth gwrs, Sioned Dafydd, mi Ifan Gwilym, fel arfer yn cadw cwmni i fi bore yma, a Ifan, mae'r tymor, cyffredin, mae'r tymor arferol wedi dod i ben, ond mae'n adael lot fawr o bêl-drod i ddod dros yr wythnosau nesaf, gan gynnwys rwndiau terfynol Cwpan Cymru y gemau a'i gyfle wrth gwrs hefyd i gyrraedd Ewrop, a mae yna newyddion mawr wedi torri wythnos yma achos mae Cymdeithas Bêl-drod Cymru wedi lansio i strategaeth nhw neu cynllun y strategaeth newydd ar gyfer tymor 2026-2027. Felly mae yna gynllun wedi dod mas ar gyfer wel, y tymhorau nesaf yma. Lot o newidiadau o bosib i ddisgwyl o ran fformat y gynghrair, o ran pêl-drod domestig yng Nghymru yn gyffredinol, felly ie, Ifan, mae'na lot i drafod ydyn nhw'n.
Ydy, a mae'n cael bod yn eitha apt tymor yma bod ni penwthnos ola tymor, a ni siarad am ti rhywbeth sy'n digwydd oddi ar y ca yn hytrach na rhywbeth digwyddodd ar y ca. O'n i'n rili edrych mlaen i glywed lot o fanylion fel rhan o'r newyddion wythnos yma, a does na ddim llawer o newyddion yn y bôn, mi cael ei mae hwn yn un cam yn y broses, yn efo gweithio mewn byd cynllunio, a mae ti'n gwneud cynllun, o ti'n mynd mas gyntaf gyda lot o opsiynau. Mae'r cyfnod yna wedi bod gyda y strategaeth yma. Mae'n teimlo bod hwn fel, o, dyma y strategaeth i ni'n lico. Dos ni dal yn aros am y nuts and bolts, a falle gobeithio, mi'n gwybod mae yna fwy o fanylion i ddod ym mis Medi, gobeithio bydd yna lot fwy o nuts and bolts yn fyny, a ie, mae'r 2026 yw pryd mae'r cynllun mae'n dod i rym, felly gobeithio bydd yna lot fwy o bethau cyffroes yn dod dros yr misoedd a blwyddyn neu ddau nesaf cyn bod ni'n cael rhyw gyngryd ffantabidosi.
Ie, 2026-2027, ti'n teimlo mor bell i ffwrdd, ond ti'n just yn teimlo fel yr hynna fi'n mynd am sy'n mynd mor gloi. Fi'n teimlo fel bydd 2026 yma cyn i ni droi rownd. A wedyn lot o sôn bod y tymhorau nesaf yma mynd i fod yn tymhorau hybrid, ble maen nhw mynd i fod yn treialu y pethau yma sydd yn y strategaeth. O ran y brif penawdau, credu fel nes ti sôn i fan, un o'r brif penawdau yw dim actually lot o wybodaeth yn y strategaeth hyd yn hyn. O Jack Sharp, penneth cyngreiriad domestig Cymdeithas Bêl-drod Cymru, wedi gweud fe fydd na lot fwy o fanylion i ddod ym mis Medi o ran fformat y gynghrair, o ran nifer y tîmau. Erbyn nath e gadarnhau yn y lansiad bod na fwy o glybiau yn mynd i fod yn y gynghrair. Dyn nhw jyst ddim yn siŵr faint o glybiau sy'n mynd i fod, ond fe fydd y gynghrair yn mynd yn fwy. Y brif penod arall yw chwarae ar nos Wener. Maen nhw moyn newid uwch gyngrair Cymru i fod yn gyngrair sy'n wario'u gemau nhw bob nos Wener. Nawr ni drafod hwnna yn y man. A wedyn ni VAA, ond nid VAA fel i ni'n gweld yn uwch gyngrair Lloegr, nid VAA fel i ni'n gweld ar y teledu sy'n streso ni gyd mas, ond VAA light sydd yn wahanol iawn i'r VAA i ni mor gyfarwydd a gweld erbyn heddiw. Felly ie, fi'n credu i fan y tri peth sy'n sefyll mas yn deg i weid.
Ie. Wel, ie, na ni ymateb yn yma, gen i clywed Jack Sharp yn esbonio mewn bach mwy o fanylder beth yw'r weledigaeth mas gen o'r hyn o bryd.
It's been a long time coming. I appreciate that the club's been waiting a long time, but this week is about us revealing our Comi Premier strategy. So it's a six-year strategy from 2024 through to 2030. And it's very much about us setting out the blueprint to how we're going to spend that investment that we announced a few months ago with the £6 million, the €7.2 million that's coming into this league. It's very much about us setting out our stall, how we're going to build the foundations, new foundations around the Comi Premier. Giving a flavour, I suppose, an overview of kind of where we're going with this is, it'll be no secret that the format of the competition has been very much under the spotlight in terms of where we are going. What we're saying this week is that actually we've got another date in the diary to give out the specific detail around the competition format and structure, which will be a September announcement. But what we can reveal is that the league is going to get bigger, and that is going to be from the 26-27 season. So the 26-27 season is our golden kind of date in the diary. when you speak to the clubs, some clubs want 14 teams, some clubs want 16, some clubs want 18. The reason we're going for a September date is that there are a number of things happening in the background that we absolutely have to ensure are thought of and acted upon, so that when we introduce this change, we announce this change, and we're able to spend 18 months, you know, telling the stories of how this is going to change the Welsh game, that we're doing it in a position where then in a couple of years' time, we're not reversing any decision, we're not going back upon anything. It's no secret at the moment is that we don't have a huge pool of clubs that can play in the Cymru Premier in terms of the licensing. So we have to look at that first and foremost, is that how do we get or enable ourselves to have more clubs that can access our Cymru Premier? And if we're going to increase our league, that's a really, really important thing. Again, we want people to be in our league based upon sporting merit, first and foremost. The work around being compliant to play in our Cymru Premier is the work in the shadows that we need to be doing to support our clubs.
Appreciate there'll be a lot of information in this strategy. You've mentioned the eight pillars, but what do you think are the key areas that will excite and rejuvenate this league?
Our league is going to be a Friday night league. Now, what we'll be sharing over the coming days, etc., is how we're going to get there. We're very much looking at introducing Friday night football as a trial next year, beginning of the season, the first 2 or 3 months. We're looking at how much football can we put in the calendar that enables us to just create a little bit more contact points for data around Friday night football, with the idea the following season, the 25-26 season, is a hybrid season, to then start our new shiny product in the 26-27 season as a Friday night league, which the information that we have available to us does demonstrate there's a lot more value to be had having our product being played during that day and on that time.
Why do you think it can be a success when it comes to the Cymru Premier?
Yeah, I think first and foremost, we're listening to our clubs. Our clubs see greater interaction on a match day environment when their product is placed within this window, when their fixtures are placed within this window. We've got to acknowledge that 80%+ of football clubs in this country are within an hour of one of our Welsh EFL clubs. And so what we want to do is we don't want to be in conflict. We're not in a position at the moment as a league and as clubs where we have our own thousands and thousands of people turning up every day to the domestic games. Our EFL clubs have that and they're doing great flying the flag for Wales. So what we need to be able to do is look a little bit more strategically in terms of how can we create fans. We know we haven't got a load and load and load of an army of people right that are turning up to games. We want to get to a position right in this strategy where we are getting over 1,000 people per home game. I think it's really realistic we can do that, but to do that we've got to give ourselves every chance. So it's not just about being invested within the communities of these clubs, but giving it a window where someone who might have an affiliation to another sport, another team, is able to actually interact with our fixture, maybe through an entertainment perspective before it becomes an affiliation with that club. But just giving it a window where we're giving ourselves the best chance possible to get people into our stadiums. That's really important.
You mentioned the entertainment side of a Friday night league, but what about the practical side of it? What would you say to people who think, okay, well, 11 out of the 12 clubs currently in this Cymru Premier League are semi-professional. You've got players, managers with full-time jobs, responsibilities. What would you say in terms of the practical side of playing every game on a Friday night?
We want to ensure that the work we are doing over the next 2 years, when we're transitioning towards this Friday night football, and this is why it's a transition rather than a this is happening now, is that we're able to work with clubs to understand some of these issues. We're able to give clubs the opportunity to think about, well, what does that mean in terms of their own operations? What does that mean in terms of their own recruitment? What does it mean in terms of their own budget and investments that they're putting into their playing squad so that they're given the best opportunity to have a competitive team that can thrive within the environment and the time that we put our leagues on.
Fi beth, o'r sef ti'n gweud, Pel Droed yn Nos Wener. Mi'n siwr sy'n mynd yma'n mynd. Fi cedi, ie, ffai, fi cedi dylun ni annog pobl i chwarae Nos Wener. Fi cedi bod yna'n gret. Ond, sy'n mynd i weithio pan ti'n cael Pen y Bont Canarfon ar Nos Wener. Mae'n rheol camillt yn gynnu'r hyn o bryd sy'n meddwl bod gemau fel yna ddim yn gallu digwydd. A un, mae fe'n helpu'r chwaraewyr, achos ni'n sôn am chwaraewyr sy'n chwarae rhan amser. Mae gyda nhw swyddi i wneud yn ystod y dydd. Mae gofyn i nhw wneud hynna a teithio ar draws Cymru ar gyfer gêm Nos Wener yn gofyn lot o chwaraewyr. Dwi ddim yn mynd i helpu annog cefnogwyr i fynd ar draws Cymru ar Nos Wener. Hwlffordd yn oddi cartre yn mynd Caernarfon, yn lle dychmygu hwlffordd yn mynd a dal mae cyngren mae'n tyfu yn mynd ac efnogwyr i Gynarfon, ond dim ar nos Wener, achos maen nhw'n goffod cymryd gwyliau a tra'n credu bod ni ar lefel lle mae hynna'n mynd i fod yn realistig ar hyn o bryd.
Na, mae yna pros a cons enfawr i warau ar nos Wener. Yn bersonol, allai weld e'n gweithio, ond o fewn rheswm, a fi'n credu dyw e ddim yn realistig i ni ddisgwyl i bob gêm cael ei chwarae ar nos Wener am y rhesymau i ti newydd sôn, Yves. Fi'n credu, dyw pen y bont ddim yn mynd i fynd lan i Gynarfon ar nos Wener pan i ti'n ystyried. Mae yna chwaraewyr sydd gyda swyddi, mae yna, o'n i'n siarad gyda Becky Nuttall yn amlwg sy'n gweithio i Hwlffordd, mae yna athrawon sydd ynghlwm ar clwb gyda nhw. Dyn nhw ddim yn mynd i allu cyrraedd gefau lan y gogledd pan maen nhw'n cwpla gwaith am bedwr o gloch ar Brynhawn. Dydd Gwener. Un peth i fi yn licor syniad o'n enwedig pan... Fi'n credu bod rai clybiau yn elwa well na'r lleill o ran warau ar nos Wener. Os i ti'n meddwl am glwb fel Pen y Bont, er enghraif, sy'n smack bang yng nghanol Abertawe a Caerdydd. Pan i ti'n meddwl o ran dyn ni mwy o gefnogwyr i ddod i weld gemau, yn amlwg mae dyt ti cefnogwyr yn yr ardal yna, sy'n naill yn mynd lawr i'r Liberty i weld y Swan, neu maen nhw'n mynd i Gyrdydd i weld Caerdydd ar Brynhawn, dydd Sadwrn. Fi'n credu mae yna apel mawr o ran dyn ni mwy o gefnogwyr. Ond ie, fi'n credu hefyd mae yna risg bod ti'n mynd i golli chwaraewyr o'r gyngrair hefyd, a bod nhw'n mynd, OK, well, na i jyst fynd i wara yng nghyngrair y de yn lle te, achos sa'n mynd i allu, dyw'r arian ddim yn mynd i cynnyddu i'r pwynt ble mae chwaraewyr yn mynd i allu adael i swyddi nhw, neu mynd i gweithio rhan amser fel maen nhw'n gallu mynd i wario gemau ar nos Wener. Felly ie, fi wedi bod yn blab amlaen. Mae yna pros and cons. Fi yn licor syniad, ond mae rhaid iddo fe fod o fewn rheswm. Hefyd o ran y rheol bod clybiau ddim yn gallu trafili mwy na 100 milltir yn ystod yr wythnos, maen nhw'n cynhyddu hwnna ar gyfer tymor nesaf i 135 milltir. O'n i ddim yn meddwl bod y 35 milltir yn neud lot o wahaniaeth, ond yn ôl y gymdeithas, mae fe'n neud lot fwy o wahaniaeth. Yn credu nath Jack Sharp weid bod yna rhyw 18 gêm sy'n mynd i... 18 gêm yn mynd i allu cael ei chwarae ar nos Wener oherwydd bod nhw wedi cynnyddu'r rheol yna.
Felly... Licen i weld pa rai.
Gewn i weld. Felly mae'r rheol 100 milltir yn mynd i fynd, eto sa'n siŵr pa mae'r hapus mae'r clybiau yn mynd i fod gyda hwnna. Achos hefyd pan i ti'n meddwl am costau teithio, mae cael buses a coaches i fynd lan i'r gogledd yn gost enfawr i'r clybiau yma. Felly ie. Fi'n credu mae'n ffain, ond jyst neb mwyn mynd i Gynarfon anos o Wener. No offence, Gynarfon.
Dyna ti'n siarad beth i'n cefnogwyr Caerdydd a Abertawe a Phen y Bont. Fi'n credu cytuno, a ti'n gweld, ti'n gweld torfeidd ar nos Wener os ydy'n y gogledd neu yn y de, yn uwch gyngre'r neu yn yr ail hain, yn elwa ar nos Wener. Ond Pen y Bont, fi wedi bod yna yn sylwebu ar nos Wener pan oedd Caerdydd yn chwarae Reading ar y teledu ar nos Wener a oedd dron eb yn y gêm. Felly mae nos Wener fel arfer yn ysgoi, ond dwi ddim wastad yr ateb. So os ti'n mynd am yr, di Gwener, a weithiau mae angen osgoi di Gwener achos peth eraill yn digwydd, gêm Cymru neu... dwi'n wastad yr ateb.
Ie, a ni wedi gweld yn gweithio mewn cyngreiriau eraill ar draws Ewrop. Mae warau ar nos Wener wedi bod yn effeithiol. Byddai'n ddiddorol i weld a clywed ymateb y clybiau a'r chwaraewyr, achos fi'n gwybod ni wedi bod yn sôn am y cefnogwyr, ond byddai'n ddiddorol i glywed beth sydd yr chwaraewyr a'r rheolwyr i weid am y rheol, nid rheol, am y syniad posib newydd yma o warau ar nos Wener.
Wel, achos wythnos nesaf, mae Cwpan Cymru penwythnos yma, a ar y pod, fi'n mynd i fod yn mynd rownd yn trial siarad gyda chwaraewyr, cefnogwyr a unrhyw un arall fi'n gallu cael gafel arnyn nhw, pundit, be bynnag, i glywed beth sydd gyda nhw feddwl am ti, dod rhai o'r pethau sy'n dod trwy ddor strategaeth yma, felly os yna gwrandawyr sydd eisiau ymateb, wedyn ni cysylltwch ar Twitter a Facebook, a os chi yn y gêm, a chi'n gweld fi, dewch draw i gael gair, byddai'n mynd rownd gyda microffon o ryw fath. Yn casglu barn pobl So gen i weld ar pod wythnos nesaf beth mae rhai o'r hunters yn meddwl. A cer i, bydd y chwaraewyr a'r rheolwyr falle os ni'n gallu gafel ar rhai o'r rheini fyd yn diddorol gweld beth dyn nhw'n weid.
One thing that is in the strategy, which will certainly catch people's attention, is VAR, Jack. Can you tell us a bit more about that and how will that improve the standard of the football, but also the standard of the refereeing in this league?
Fully acknowledge it's probably one of our most contentious points right within the strategy in terms of us looking to implement a VAR. What is really important here is everyone understands it's VAR light, which is very, very different to VAR. VAR that you see in the Premier League or the weekend within the FA Cup games, they've got 30 plus cameras analysing the game. VAR light is 6 cameras. And it's there's no real technologies in terms of lines being printed on things. It's very much around identifying the absolute clear and obvious. I think we believe we're operating around 86% of key decisions that are being key decisions correctly made during a Comi Premier game across the season. Leagues which utilise VAR technology see that at around 97%. That's quite a big jump, and we've seen instances this year where missed decisions or decisions that were not made correctly at the time, which if with VAR light would have been in, would have changed the outcome of those games. And I think it's important to recognise that this is kind of also where the game is going. So to ensure that Wales doesn't lose touch with Europe is that by the time we get to 2030, the vast, vast majority of the 55 nations in UEFA are going to have a version of this technology within their game. So it's not the full bells and whistles that everyone sees or engage with the Premier League product. Very much a watered-down version that enables us to keep up with other nations, but more importantly, ensure that we're listening to the voices of those that have told us that they want to see those improvements made within our official team, who do a great job.
Fel nes i sôn ar y dechrau, mae fe'n wahanol iawn i'r VAR ni'n gweld erbyn hyn. Ni ddim yn mynd i ddechrau gweld llinellen cael eu creu a bod trwy unrhywun yn cam sefyll. Dyw e ddim yn mynd i fod fel e. I adnabod, fel y term ni'n gwybod, clear and obvious errors. Felly mae fe'n fersiwn lot fwy syml, lot fwy ped bac os licio chi i'r VAR ni'n dieddol o weld yn amlwg bob man arall. Fi'n credu mae hwn fwy ar gyfer y dyfarnwyr yn hytrach na yn amlwg gwella'r pêl-drod i hun. Ond ie, oedd e'n... Dim bod ni heb gael lot o wybodaeth, a fi'n credu mae lot o bobl yn meddwl mae fel diawl mae hwn yn mynd i weithio. Eto, fe fydd na dymhorau hybrid i ddod, ble ni'n dechrau gweld yn gwmwys fel mae'r VAR light yma mynd i gael ei defnyddio yn y gymau. Un peth nath y gymdeithas pwysleithio, achos oedd cyfle yn y lansiad i glybiau holi cwestiynau i banel o bobl o'r gymdeithas. Dyw'r gymdeithas ddim yn disgwyl i'r clybiau dalu am y VAR light yma. Mae hwnna'n dod o'r gymdeithas yn gyfan gwbl, ac sy'n credu oedd ambell i gwestiwn o ambell i glwb yn gweud yn gofyn i chi'n mynd i ddisgwyl i'r clybiau orfod edrych ar ôl y gosg o gael VAR light yn y gymau. Na, oedd yr ateb y gymdeithas bydd yn edrych ar ôl hwnna i gyd. A wedyn ie, jyst eto'n aros i ddarganfod mwy o ran, okay, well, fel i ni'n mynd i hyfforddi'r dyfarnwyr a pawb arall i ddysgu am VAR light, fel mae'r holl broses yna mynd i ddigwydd. Eto, mwy o wybodaeth, mwy o'r nuts and bolts fel wedys i fan i ddod yn hwyrach yn y flwyddyn ym mis Medi.
Mae'r hyfforddi yna'n ddiddorol efe, achos ni'n ar hyn o bryd gyda 4 match official ym mhob gêm, a mae yna 6 games, mae 24 ohonyn nhw. Os ydych ti yn cynnyddu y nifer o gêmau, a angen pobl VAR hefyd, mae hwnna'n 8 o leia match appointment bob gêm, bob penwthnos, plus y VAR refs. Wedyn ni, mae angen lot mwy hefyd o bobl i fod yn dyfarnu ac ar y llinell ac yn both official, a mae yna lot o bobl, mae lot fwy o ymdrech angen mynd i cael mwy o dyfarnwyr.
Finally, Jack, we've actually hardly mentioned the fans, and of course, football is absolutely nothing without the fans. What would your message be to football fans across Wales as we, I guess, embark on this new chapter for Welsh football?
Absolutely. Do not wait for the 26-27 season, right, to start getting involved. Is that there is so much great work that is being done within the Comi Premier and the wider football pyramid, which maybe doesn't necessarily get seen or heard. Because some of the things that do come out in the media, right, around our game is that, let's be honest, there's probably more bad press around the Comi Premier this year in particular than there is good. Go and sample it. Go out for the afternoon, right? Take the family down, because the quality is great. The quality is good, right? There's a really strong on-pitch product as we have at the moment. Clubs are hugely reliant on being able to bring people through into their ground. Support local clubs and support local teams is hugely important too. And just get lost in the Comi Premier, right? It's something which I've always seen from afar in my career today. And until I've been fully in it, I've never felt more connected and inspired by a group of clubs, people and players that are trying to do the right things. And so get behind your local club, get out and see it, and enjoy next season onwards.
So o'n i ddim yn yr digwyddiadau yma sydd wedi bod yn digwydd nos Lun a nos Bawrth, fi'n gwybod ti wedi bod yn arwen o ran hynna, Sianed. Ond doedd yn rhywbeth arall oedd wedi creu cynnwrf, fi'n gwybod pa Talbot wedi bod i hyd yn enw, mae gyda ti taith i yr Oslan Ychrigog ar ôl ei record o hwn.
Ie, fi'n credu o'n i'n gweli neithwr a yn lle cyfri David, o'n i'n cyfri'r 8 pilar o'r strategaeth dewydd. Dwi'n ei hala 3 awr a hanner ar y llwyfan yn rhywbeth o'r gwestiynau o'r clybiau gwahanol yn y noson ym Mhortalbot. Fi'n credu un peth sy'n sefyll mas pan i ti'n edrych ar y strategaeth yn gyfan gwbl. Mae'r rhan fwy ohono fe i wneud y pethau oddi ar y car. Dim actually lot o sôn am y pale road i hun. Fi'n gwybod yn amlwg mae'r VA Alaeth yn dod mewn i hwnna, ond mae'r gymdeithas yn bendant, maen nhw'n rhoi lot fawr o waith nawr mewn i'r marchnata, mewn i codi profil y gyngrair yn y cyfryngau. Sa'n siŵr faint o weithiau nes i glywed y geiriau content creation yn Mhortalbot neithwr. Felly ti'n cael y teimlad yn amlwg mae'r pale road yn bwysig, neu'r brif peth, dim cyngrair hyd, y pil drod yn amlwg. Ond ie, i ti yn cael y tymlad mae materion oddi ar y car, ti'n sôn am yr ochr weinyddol y bethau. Oedd Noel Mooney yn glir iawn eithwr yn amlwg tymor yma i ni di. Ti'n edrych ar tabl y gyngrair a i ni di ambell i asterix ar bwys enw'r clybiau. Oedd e'n blwmp ac yn blaen iawn yn gweud bod nhw ddim oen hwnna'n digwydd o nawr ymlaen, bod e ffili digwydd o nawr ymlaen. Felly mae yna lot o yrian yn mynd mewn. Na i ddarllen hwn yn Saesneg os nai, achos mae strategaeth gyda fi o mlaen i fyny. Gweud, over £1 million to be invested into clubs to start the process of professionalising the off-field operations of Cymru Premier Clubs through the hiring of full-time staff. A the neges yn gweud bod ni dyn nhw ddim moyn rhagor bod rhywun yn mynd i gwaith fel athro neu athrawes neu be bynnag maen nhw'n wneud, a wedyn ond cwbl oriau yn y nos sydd gyda nhw i fynd trwy'r gwaith sydd gyda nhw o ran i clwb pêl-rôd nhw yn Uwch Gyngraedd Cymru. Felly, ti'n cael y tymlaf yna ffocws enfawr ar faterion oddi ar y cae a gwella'r elfen yna o'r gyngraedd.
Ar y cadau, dros bryd wythnos, fi o'n i'n dael am Aberystwyth.
O'n i ar Aberystwyth, eto'r diwrnod ola tyfo.
Ie, a oedd hi bach yn fwy straightforward i Aberystwyth pryd wythnos yma. Oedd y tynged yn ei dwylo ei hunain, oedd yn wahanol i tymor diwetha pan aethon nhw giro Caernarfon a goffod dibynnu ar Pontypridd i giro y Fflint. A oedd Bae Colwyn yn gobeithio bydde Pontypridd yn ei ffafr tro yma gyda nhw, ond Aberystwyth yn ennill y cyfarddus yn diwedd, tair gol i ddim. A Bae Colwyn, nathon nhw wneud i rhan nhw, nathon nhw giro Bari. So unrhyw beth ond ennill i Aberystwyth, a bydden nhw wedi mynd lawr. Ond na, eitha cyfarddus yn diwedd, a o'n i'n disgwyl bach mwy falle o ymateb wrth Pontypridd ar ôl y newyddion gathon nhw wythnos diwetha, ddim yn cael y trwydded yna. Ond eitha hawdd.
Oedd hi'n rhan gyfforddus i Aberystwyth, ond o'n i ddim gyda'r un tymlad A oedd yna amser yn llynedd pan wnaethon nhw'r Great Escape yn erbyn Caernarfon, achos yn siarad â'r chwaraewyr ar ôl y gêm, ond nhw jyst yn gweud ni ffili cadw wneud hwn. Oedd tymor diwetha, oedd e'n dramatig iawn, a fi'n credu oedd yna cyment o bobl ar goedlan y parc, ond ie, sa'n credu oedd neb rhi impressed bod nhw yn yr un sefyllfa eto, bod nhw wedi gwneud bywyd yn anodd iawn i'w hunain tymor yma. A ni'n cadw gofyn, chwa, beth sydd angen newid yn Aberystwyth, pawb yn sôn am y ffaith yn amlwg yw lleoliad y clwb ddim yn helpu o ran deunu chwaraewyr ac ati. Fi'n gwybod mae lot o bobl o bosib yn meddwl bod hwnna'n esgus, ond ie, ti'n cael y tymnod mae rhaid i Aberystwyth edrych ar. Ie, ar bopeth o fewn y clwb, achos o ti jyst yn gweld oedd y chwaraewyr amlwg rhyddhad, pawb yn hapus bod nhw wedi aros yn y gynghrair, ond jyst oedd e, oedd e bendant. O'n nhw ddim gyda'r un fath o euphoria a oedd gyda nhw tymor diwetha.
Na. Un beth na i weid, oedd y trydedd gol i'n Johnny Evans yn un o goliau gore counter-attacking. Fi wedi gweld tymor yma. So, fi wedi cael y braint o sylweddau lot o goliau da. Ond o ran symudiad gwrth ymosod, oh, ffantastig. Does rhediad trwy canol Iwan Lewis. Pas mas i Alex Darlington, tra bod Johnny Evans yn rhedeg tu ôl iddo fe. A wedyn ni, oedd y croesiad Darlington yn wych. A'r half-volley finish gan Evans hefyd. Oedd y symudiad ffantastig, o'n i'n meddwl. Unig beth nath newid dros penwthnos oedd Pen y Bont yn curo Hwlffordd. Felly Pen y Bont yn jwmpo eich ben Hwlffordd mewn i'r email gyfle.
Oedd hwn yn amlwg, oedd y ddoi ni fan yn Aberystwyth, ond oedd e'n siŵr yn dramatic. Oedd Venables yn amlwg sgorio'n gynnar iawn yn y gêm. A es i nôl i weld cyfweliadau Tony Pennock a Rhys Griffiths cyn y gêm. A nath Rhys Griffiths weirdly profwyd am hwn yn mynd i ddigwydd. Nath e weid, nath e weid rhywbeth fel y peth olau ni moyn yw bod ni'n sgorio'n gol cynnar a wedyn bod ni'n gorfod amddiffyn am weddill y gêm. A kind of dyna'n gwmys beth y gwyddodd. Ond, nath Hwlffordd sgorio y munudau ola'r 90, nath y gol ddim sefyll penderfyniad gan y dyfarnwr. Fi ddim yn hollol siŵr beth y gwyddodd, sa'i wedi cael y cyfle i weld yr uchaf bwyntiau eto. A byddai gêm gyfartal wedi bod yn digon i Hwlffordd orffen yn y seithfed safle. Felly, oedd yn swno fel, diwedd glwyth a dramatig i'r gêm. A be fi wedi clywed dros 800 o bobl yn gwylio am Pen y Bont hefyd. Felly, Pen y Bont mewn i'r gêm ael gyfle.
Yeah, yeah, yeah. Mae nhw oedd eu cartre yn erbyn Drenewydd, ac yn y gêm arall mae Caernarfon getre yn erbyn Met Caerdydd. Felly, diddorol iawn. Wel, beth yw gwyddiad fyna. Meddwl nôl i'r gêm Caernarfon Drenewydd i gwyddiad, cwpl o thnos yn ôl, lle nath Drenewydd, Ciro Gyfynarfon yn rili hawdd. Mae hynna'n golygu, wrth gwrs, os byddai Caernarfon a Drenewydd yn cyrraedd y rwng derfynol, byddai'r gêm rwng derfynol yn Drenewydd yn lle yn Caernarfon. Os byddai'r gêm yna wahanol, oedd y gêm yna'n masif, really, i feddwl ble oedd byddai'r rwng derfynol.
Byddai'n mynd i fod, ie, mae'n bwynt da iawn.
A Caernarfon Drenewydd nath wneud y rwng derfynol ffantastig yna, cwpl blynyddoedd yn ôl, 5-2 ar yr ofal. A ni'n siarad gyda Chris Hughes os byn wythnos, achos oedd ei ar y bottom coch, a oedd ei dweud oedd e mor falch oedd y gêm yna behind closed doors. ar yr ofal, gyda'r fans yna, dim awr beth byddai'n newid y canlyniad. Felly fod Drenewydd unwaith eto yn hapus, byddai nhw ddim yn goffo chwarae rhwng derfynol o flan torf yr ofal os byddai y ddau dîm yna'n cyrraedd rhwng derfynol.
Ie, fi'n intrigued gyda'r gêmau ail gyfle yma. Mae yna bach o frec rhwng yr tymor arferol yn cwpla a'r gêmau ail gyfle. Felly, lot o gyfle i'r tîmau ymarfer ac ati. Fy'n teimladau fi am Pen y Bont. Fi'n credu mae momentum really, really da gyda nhw ar hyn o bryd. Credu maen nhw wedi cadw llech yn lan yn 5 gêm diwetha. Fi'n credu, maen nhw wedi cael tymor siomedig iawn i feddwl be nathon nhw gyflawni tymor diwetha. Fi'n gwybod yn amlwg nathon nhw golli'r holl bwyntiau. Fi'n credu mae hwnna jyst yn ychwanegu'r stori hefyd bod nhw wedi cipio'r seithfed safle yna ar ddiwrnod ôl ar tymor. Mae teimlad 'da fi rhwng Pwy bynnag sy'n ennill rhwng y dre newydd a Pen y Bont yn y rhwng gynderfynol, fi'n credu yr tîm yna. Newn ni weld yn Ewrop. Fi'n rhoi y mas yn nawr. Sori, ffans mas o Caernarfon.
Be na i weid yw, fi'n meddwl Caernarfon getre yn erbyn Pen y Bont. Yn y rhwng dyfynol. Bydd yna'n juicy.
Ie, yeah, bydd hwnna yn. Dyna ni, diolch yn fawr os ydych chi wedi aros gyda fi a Ifan tan ddiwedd y bennod. Lot i drafod, yeah, lot o bethau o ran y strategaeth. Gan bod e'n newydd ddod mas, mae fe'n anodd cael syniad clir a hyd yn oed cael teimladau clir yn hunain amdano fe. Yn siŵr bydd na fwy o wybodaeth i ddod dros y dyddiau nesaf yma nawr bod y strategaeth yn gyhoeddus. Ond ie, yeah, lot o gynlluniau, lot o bethau i ystyried. Ie, diolch yn fawr i chi am wrando. Dydd Sul, rownd derfynol, Cwpan Cymru y Dynion. I ni'n mynd i fod yn fyw o Rodney Pyrryd yng Nghas Newydd wrth i Gei Cona herio'r seintiau newydd. I ni'n fyw am 5 o'r gloch ar S4C gyda'r gic gyntaf am 25 munud wedi 5.